Mootummaan Jaappaanii nam Itiyoophiyaatti laftii bunittaatee caamaan rakkate qarqaaruuf doolara miliyoon 30 kennuu fardoowaa dagale. Dhaabii qarqaarsa addunyaa immoo horiin rakkataan qarqaaraan ariifatee dhufuu baannaan rakkoo hamtuu dhufuu jira jechuun dubbachuu jira. Iskindir Fireewtuu oduutan Finfinnee erge Tujubee dubbisa.
Embassii Jaappaan kan Finfinnee jiru keessatti deeggarsa kana kan labsan Itiyoophiyaatti ambaasaaddara biyyattii Kaazuhiiroo Suzuukii turan. Maallaqa Itiyoophiyaaf ramadame kan biyyi isaanii gaanfa Afrikaaf kennite keessaa ta'u ambaasaaddarichi beeksisaniiru.
Not only Ethiopia, but the region itself is in acute need of humanitarian assistance.
Itiyoophiyaa qofatu hin taane naannoon sun martinuu deeggarsa namoomaa yeroo hatattamaa isa barbaachisa. Jaappaan biyyoota gaanfa Afrikaaf deeggarsi waliigalaa kennitu miliyoona 100 fi miliyoona 25 yoo ta'u, kana keessaa Itiyoophiyaaf kan kennamu miliyoona 30 qabxi tokko.
Maallaqa hafe biyyoota naannoo kanneen biroo jechuunis Sudaan, Kibbaa, Sudaaniif Somaaliyaaf kan ramadame ta'u ambaasaaddarichi ibsaniiru. Itiyoophiyaaf kan kennamu miliyoona 30 keessaa miliyoonni 8 qabxiin 4 kallattiin hongee mudateef deebii kennuuf kan oolu ennaa ta'u, kan hafe immoo sagantaalee adda addaa qonnaan bulaa deeggaraniif oola. Naannoo Somaaliyaaf Gambeelaa keessatti sabatiinsa uummataa gargaarsa namoomaaf sagantaalee jireenya uummataa fooyyessuuf kan ramadame irra jireessi maallaqa kanaati. Hongee Itiyoophiyaa mudateen uummata miliyoonni 10 qabxii 2 gargaarsa yeroo hatattamaa akka isaan barbaachisu beekamaadha. Kana kan yaadachiisan Itiyoophiyaatti daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa Joon Aayiliif maallaqi barbaadamu yeroon hin ga'u taanaan rakkoon beelarra hammaatu mudachuu akka danda'u akeekkachiisan.
What worries me the most is that with the funding gaps which we face.
Kan hedduu na yaaddessu lakkoofsa uummata beelaaf saaxilamee fi hanqina maallaqaa nuti qabnu walitti daamee inni alaalamu maallaqni jiru dhumnaan walakkeessa bara 2016 haalli uumamu suukanneessaa ta'uu danda'a ka jedhu.
Fedhii uummata Itiyoophiyaa gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadan waggaa 1 guutuuf doolaarri biliyoonni 1 qabxii 4 akka barbaachisu galmeen gaaffii gargaarsa namoomaa sun ni agarsiisa. Kana keessa doolaara miliyoona 700 kan ta'u hin argamin jiraachuu tokkummaan mootummootaa beeksiseera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.